Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 24 Pasika ya mbere. Iki gice gishingiye mu kuva igice cya 11 n'icya 12 umurongo wa mbere kugeza kwa 32. Icyifuzo cy'uko Isirayeli yarekurwa cyabanje kugezwa bwa mbere ku mwami wa Egiputa n'umuburo w'ibyago bibi cyane warabuwe. Kandi uzabwire Farawo uti, Uwiteka aravuze ati, ubwoko bw'Abisirayeli n'umwana wanjye w'imfura, kandi narakubwiye nti rekura umwana wanjye agende ankorere, ariko watinze kumurekura. Nuko rero nzica umwana wawe w'imfura. Kuva igice cya 4 umurongo 22 n'uwa 23. Imana igirira neza ibyaremwe ku ishusho yayo. Kubw'umusaruro wabo wahombye no kubw'urupfu rw'imikumbi n'amashyo byabo, iyo Egiputa yihana, abana ntibajyaga kwicwa. Ariko icyo gihugu cyarwanyije itegeko ry'Imana ku bushake. Ubwo rero icyago giheruka cyari kigiye gutera. Nubwo Mose yari yihanangirijwe kutagaruka imbere ya Farawo, Farawo amubwiye yuko nagaruka azapfa, yarongeye aragaruka aje kumubwira inkuru mbi ngo, Uwiteka aravuze ati, nko mu gicuku nzanyura hagati mu Egiputa, abana b'imfura bose bo mu gihugu cy'Egiputa bapfe, uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami ukageza ku mfura y'umuja w'umusyi, kandi n'uburiza bwose bw'amatungo buzapfa. Hazaba umuborogo mwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose utigeze kubaho, kandi ntihazongera kuba nk'uwo. Ariko Abisirayeli nta n'umwe imbwa izamokera mu bantu cyangwa mu matungo, kugira ngo mumenye uko Uwiteka yatandukanyije Abanyegiputa n'Abisirayeli. Icyo gihano kiratangwa, Uwiteka aha Mose amabwiriza yo guha abana b'Isirayeli yerekeranye n'uko bazava mu Egiputa, ndetse n'uko bazarindwa iryo teka ryari rigiye gucibwa ntiribakoreho. Umuryango wose wonyine cyangwa ufatanyije n'indi wagombaga kubikira umwana w'intama cyangwa umwana w'ihene ntuzagire inenge. Maze mukoresha uduti twitwa ezobu kuminjira amaraso yawo ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu, kugira ngo marayika urimbura mu gicuku atazinjira aho bari batuye. Bagombaga kurya inyama zokeje n'umutsima udasembuye, bazirisha n'imboga zisharira nijoro nk'uko Mose yavuze. Muzazirye mukenyeye mukwesa inkweto mwitwaje inkoni. Muzazirye vuba vuba, iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Uwiteka yaravuze ati, kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'imana z'Abanyegiputa zose, nzasohoza amateka nziciriyeho. Ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho nta cyago kizababaho ngo kibarimbure. Kwibuka uko gucungurwa gukomeye Isirayeli yagombaga kuziririza umunsi mukuru uko umwaka utashye mu bihe byayo byose, igitambo cya Pasika y'Uwiteka, kuko yanyuze ku mazu y'Abisirayeli bari muri Egiputa agakiza amazu yacu ubwo yicaga Abanyegiputa. Pasika yagombaga kuba urwibutso kandi ikaba n'ikigereranyo iterekana gusa gucungurwa kwa kera kwabakuye muri Egiputa, ahubwo gucungurwa gukomeye kurushaho kuzarangizwa na Kristo ubwo azacungura abantu babakuye ku ngoyi y'icyaha. Umwana w'intama w'igitambo ugereranya umwana w'intama ari we gusa dufitemo ibyiringiro byacu by'agakiza. Intumwa iravuga iti, kuko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 7. Ntibyari bihagije yuko umwana w'intama wa Pasika ubikirwa. Amaraso yawo yagombaga gusigwa ku nkomanizo z'umuryango kugira ngo ibyiza by'amaraso ya Kristo bifashe ubugingo. Tugomba kwizera atari uko yapfiriye isi gusa, ahubwo ari uko yadupfiriye umuntu ku giti cye.
Ezobu yagereranyaga kwezwa. Unyejeshe ezobu ndera, inyuhagire ndaba umweru ndusha urubura. Zaburi ya 51 umurongo wa 7.
Umwana w'intama wagombaga kuba ari wose, nta gufwa rivunwe, ni nako nta gufwa ryajyaga kuzavunwa ry'umwana w'intama w'Imana wagombaga kudupfira. Yohana igice cya 19 umurongo wa 36. Ntibihagije yuko twizera Kristo kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Dukwiriye kubwo kwizera guhora twakira ibyo kurya by'umwuka aduhera mu ijambo rye. Kristo yaravuze ati, nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye, nta bugingo muba mufite muri mwe. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Yohana igice cya 6 umurongo wa 53, uwa 54 n'uwa 63. Abakurikira Kristo bagomba kwakira ijambo ry'Imana rikabajyamo kugira ngo rizabe imbaraga y'ubugingo n'ibikorwa. Kubw'imbaraga ya Kristo bagomba guhinduka bagasa nka we, bakagaragaza imico y'Imana. Umwana w'intama wagombaga kurishwa imboga zisharira, byerekana uburyo uburetwa bwabashaririye muri Egiputa. Niko rero iyo turiye kuri Kristo tuba dukwiriye kuba dufite umutima ushengutse kubw'ibyaha byacu. Gukoresha umutsima udasembuye nabyo byari bifite icyo bisobanura. Umusemburo w'icyaha ukwiriye gukurwaho mu bantu bose bazakira igaburo rya Kristo.
Nuko Pawulo yandikira itorero ry'i Korinto ati, nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mubirobe rishya.
tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera cyangwa umusemburo niwo gomwa n'ibibi, ahubwo tugire imitsima idasembuye niyo kuri no kutaryarya. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 7 n'uwa 8. Batarabona ubwigenge, abaretwa bagombaga kwerekana kwizera kwabo bafitiye gucungurwa gukomeye. Ayo maraso akwiriye gushyirwa ku mazu yabo, kandi bakwiriye n'imiryango yabo kwitandukanya n'abanyegiputa maze bagateranira mu mazu yabo. Abantu bose batumviye amabwiriza y'Uwiteka bapfushije imfura zabo zishwe n'ukuboko k'umurimbuzi. Kumvira k'ubwo bwoko niko bari bakwiriye kugaragarizaho kwizera kwabo. Nuko rero biringira gukizwa n'amaraso ya Kristo, bose bagomba kumenya yuko nabo ubwabo bagomba kugira icyo bakora ngo bahabwe agakiza kabo. Dukwiriye kuva mu cyaha tukumvira. Umuntu azakizwa no kwizera si imirimo, nyamara kwizera kwe kugomba kwerekanwa n'imirimo ye. Umuntu akwiriye gushima kandi agakoresha ubufasha Imana yatanze. Akwiriye kwizera kandi akumvira iby'Imana ishaka byose. Ubwo Mose yabwiraga Abisirayeli iby'Imana yari yateganyije kugira ngo bacungurwe, abantu barunamye bararamye. Abanyegiputa benshi bari baramenye yuko Imana y'Abaheburayo ari yo Mana yonyine y'ukuri, kandi icyo gihe basabaga guhungira mu ngo z'Abisirayeli ubwo marayika urimbura ari bunyure mu gihugu. Bakiranwaga umunezero, bagasezerana gukorera Imana, kandi bakava muri Egiputa bakajyana n'ubwoko bwayo. Abisirayeli bumviye amabwiriza Imana yabahaye. Imiryango yabo yari iteraniye hamwe, umwana w'intama wa Pasika wari wabikiriwe, inyama zokejwe ku muriro, umutsima udasembuye n'imboga zisharira byari byateguwe. Umugabo ariwe mutambyi w'urugo asiga amaraso ku nkomanizo z'umuryango. Bariye umwana w'intama wa Pasika bafite ubwira kandi batuje. Abagabo n'abagore babumbatiye abana babo bakundamo imfura ubwo batekerezaga icyago giteye ubwoba cyajyaga gutera iryo joro. Ikimenyetso cy'amaraso, ikimenyetso cy'uburinzi bw'Umukiza cyari ku miryango yabo, maze umurimbuzi ntiyinjira.
Mu gicuku mwegiputa bacura umuborogo mwinshi kuko ari nta nzu n'imwe itapfuyemo umuntu. Abana b'imfura bose mu gihugu uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami ukageza ku mfura y'imbohe yo mu kazu k'ibwina bari bishwe. N'uburiza bw'amatungo bwose bwari bwishwe. Umwirato w'inzu yose wari wacishijwe bugufi. Induru n'imiborogo byari byuzuye ikirere. Umwami n'ibyegera bye bahinda umushyitsi, bari bahagaze bumiwe ku bw'ibyo byago bitavugwa. Umwirato we watumaga ahangara ijuru maze ucishwa bugufi mu mukungugu. Ahamagaza Mose na Aroni iryo joro arababwira ati, nimuhaguruke muve mu bantu banjye mwe n'Abisirayeli, mugende mukorere Uwiteka nk'uko mwavugaga, mugende kandi munsabire umugisha.